Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Митевска. Почитувани во вестите ке слушате. Од пандемијата со коронавирусот, фокусот на политичарите се префрли на изборите. Буџетот поход за 50 милиони евра. Владата се задолжила 500 милиони. Наставниците добиле насоки од Министерството за образование како да ги оценуваат учениците. Останете со нас. Во изминатите 24 часа регистрирани се нови 8 случаи на заболени од коронавирус, 21 оздравен и 1 починат пациент, информираат од Министерството за здравство. Направени се 185 тестирања. 3 нови случаи има во Скопје, 1 во Битола и 4 во Велес. Директорот на Фондот за здравствено осигурување Ден Дончев поднесе оставка. Дончев функцијата ја напуштил поради приватни семејни причини. Тој за директор на Фондот беше назначен во август 2017 година. На денешното рочиште за случајот Рекет судот го одбил барањето на одбраната на обвините од Бојан Јовановски, како сведок во судот да се појави поранишниот премиер Зоран Заев, откако претходно го одбил и барањето да сведочи екс-директорот на Управата за безбедност и контраразузнавање Горан Николовски. Судот соопшти дека одбраната на Јовановски требало да ги предложи сведоците предходно, кога била предложена и првата листа на докази. Рускиот председател Владимир Путин го одликуваше севернокорејскиот лидер Ким Џонг Ун по повод 75 годишнината од победата над нацистичка Германија, соопшти денеска руската амбасада во Пјонгјанг. Воениот медал Ким го доби поради улогата во зачувување на сеќавањето на советските војници кои загинаа на севернокорејска територија, соопшти амбасадата.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Откако пандемијата на коронавирусот полека стивнува, во фокусот на политичарите повторно се изборите. Сега СДСМ инсистира на што побрзо одржување на избори, за разлика од ВМРО-ДПМНЕ, која смета дека изборите не се приоритет. Уставните судии ќе одлучуваат дали ќе го разгледуваат предлогот за оценување на правната судбина на одлуката за распуштање на собранието. Фросина Димеска.
Само до пред две недели главната реторика на политичарите беше бидете одговорни, седете дома. Последниве денови таа се смени, па се почеста да служи идејата дека избори треба да се организираат наскоро, веќе идниот месец или во јули. За сега оваа теза најмногу се слуша од политичарите од СДСМ. Објаснувањето од таму е дека ако оценат епидемиолозите од комисијата дека ситуацијата сега е под контрола, подобро изборите да се одржат во летните месеци. Утина есен е можна да има нов бран и тогаш граѓаните да бидат во ризик ако излезат да гласаат. Од друга страна пак од ВМРО-ДПМНЕ на чие инсистирање се распишаа предвремените парламентарни избори кои треба да се одржат на 12 април, а потоа беа одложени поради коронавирусот, сега се воздржани. Генералниот секретар Игор Јануше вели дека СДСМ сака избориот и се надева на ниска излезност поради стравот кој што постои кај граѓаните, а се надева вели и на фалсификат на изборите, бидејќи ке нема или ке има многу мал мониторик на изборниот процес од релевантните институции. Според политичкиот аналитичар Алберт Муслио има спротиставеност во ставовите да не се одржат избори, а истовремено да се олабавува економијата, па вели нејасно е зошто да може да се седи во кафуле со часови, а да не може да се оди на кратко гласање со заштитна опрема.
Ние сме сведоци денови како се препукуваат и власти и опозицијата во однос на указите кои ги донесува владата. Еден функционален парламент, една политичка влада, дека ќе дадат и посмирувачки тонови, но ќе дадат и доза на стабилност на целиот процес.
Владимир Божиновски, кандидат за политички истражување Скопје, не е убеден дека гласањето на брзи избори би било безбедно. Вели изборите се најмасовни собирања на граѓаните во затворен простор, а вели дека има психолошки ефект врз луѓето кои се уште живеат под строги мерки на движење да бидат повикани на гласање за скоро време.
Она што мене ми е најзначајно е анализа кога би биле избори кои што би имале највисок легитимитет од една страна и од друга страна кои што нема да го загрозат здравјето на граѓаните. Во овие услови, втора половина на август, прва половина на септември е најидеално време за да се одржат тие избори.
И додека и партиите на литичарите се со различни ставови за изборите, очекувањата за раздвижување на политичката сцена се свртија кон Уставниот суд. Таму за среда е закажана седница на која уставните судии треба да се произнесат за предлогот на уставниот судија Осман Кадрију, судот да иницира постапка по службена должност за оценување на правната судбина на одлуката за распуштање на собранието.
Наши економски проблеми.
Ние разговараме за решенија на Радио Слободна Европа.
Поради коронавирусот, буџетската дупка е 50 милиони евра, а владата досега се задолжи 10 пати повеќе, или 500 милиони евра за справување со последиците. Министерката за финансии Нина Ангеловска соопшти дека ударот врз стопанството бил помало од очекуваното, а упатените дека е потребна поголема помош. Сргјан Стојанчов.
Македонија досега се задолжи за скоро 500 милиони евра за справување со последиците од пандемијата на коронавирусот, а владините мерки за помош на стопанството тежат околу 200 милиони евра. Буџетската дупка во првите 4 месеци од годинава е над 50 милиони евра. Министерката за финансии Нина Ангеловска соопшти дека ударот на пандемијата врз стопанството бил помало од очекуваното. Таа рече дека падот на буџетските приходи во април бил 20% во однос на април 2019-та. Во првите 4 месеци во буџетот се собрани 50 милиони евра помалку отколку во истиот период лани, а расходите се речиси исти како ланските. Власта очекува најголемиот удар врз економијата да биде во вториот квартал од годинава. Според оптимистичкото сценарио на власта од пред еден месец, буџетската дупка за годинава ќе биде 700 милиони евра, а според песимистичкото 1 милиарда и 300 милиони евра. Економскиот аналитичар Висар Адеми вели дека цехот од оваа криза ќе биде поголем од што предвидува државата. Владата мора да ги скрати непродуктивните трошоци и домаќински да го троши буџетот, а помошта за стопанството ќе треба да биде многу поголема, вели тој.
Мислам дека тоа е премалку за да се справи државата со оваа криза, затоа што ние имаме најмал процент на овој соотнос од GDP со во според со другите држави, така да ако остане на тоа државата, тогаш навистина ќе имаме многу отпуштање од вработени, ќе се намали конкретната предност на приватниот сектор во регионалните пазари и на крај целиот товар ќе падне на граѓанинот.
Заменик министерката за финансии Ширете Лези вели дека заради справување со кризава, земјава досега зела 176 милиони евра од меѓународниот монетарен фонд, 140 милиони евра од Светската банка и 160 милиони евра од Европската унија. Со тоа е обезбедена помош за стопанството, рече таа.
Веќе се одобрени и низ за кредитни линии преку Развојната банка, Македонската развојна банка, 13,7 милиони евра со првата и втората COVID-1 и COVID-2, веќе се одобрени начин со 31 апликации. Веќе во најава и во третата фаза, значи очекуваме и одобрување на 51 милион евра преку Европската инвестициона банка.
Најобемната мерка пак е помошта за минимална плата, за која се предвидени околу 120 милиони евра. Министерката Ангеловска рече дека според новите проекции се очекува падот на економијата годинава да биде 3,4%.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
До Министерството за образование и наука не пристигнале реакција од страна на училиштата за проблеми при организирањето на далечинско учење. Во меѓувреме наставниците добиле конкретно упатство како да се спроведува далечинското учење и како да се оценуваат тие постигнувања. Марија Тумановска.
Покрај позитивниот тренд во однос на бројот на заболени од коронавирус во земјава, проценка на стручната јавност е учениците од основните и средните училишта да не се вратат во клубите до крајот на наставната година, а тековната да продолжи преку реализација на така нареченото далечинско учење. Од Министерството за образование велат дека според нивните информации нема училиште која не организирало било каква форма на далечинско учење, односно до Министерството за сега не се пристигнати реакции од страна на училиштата Комисијата за проблеми при организирањето на далечинското учење. На крајот од март владата донесе и одлука за електронско оценување на учениците. Наставата, испрашувањето и оценувањето во основните, средните училишта и факултетите ќе се одвива електронски додека трае вонредната состојба во земјава. Некои од родителите реагираат за тоа како ќе се оценуваат децата, особено ако се зема предвид фактот дека не сите се вклучуваат активно во наставата. Од ресорното министерство велат дека постои упатство по кое наставниците ќе оценуваат. Наставниците добија конкретно упатство изготвено од страна на Бирото за развој на образование за тоа како и на кој начин да се спроведува далечинското учење, да се следат постигнувањата на учениците, да се проверуваат и оценуваат тие постигнувања, велат од министерството. За поранишниот министер за образование Сулейман Рушити, оваа ситуација во која се затекнавме бара да се држиме до правилниците од традиционалниот образовен процес, а оценувањето да не биде приоритет, туку знаењето.
Според мене најважно е да учениците стекнуваат знаења, што повеќе, тоа е приоритет, а оценувањето е, не е првото најважно нешто во целата ова состојба.
Од невладините организации пак се скептични околу оценувањето. Велат дека со оглед на тешкотиите со кои се соочува образовниот процес, нема да може да се формираат вистински оценки врз основа на делумно пренесување настава кај учениците. Со ова пак не се согласува професорот Илчо Ацевски од Средното техничко училиште Георги Наумов од Битола. Ацевски нема дилеми дека сите ученици ги следат неговите часови. Ако ученикот не може да се вклучи во живо на платформата, тогаш јас моето предавање го прикачувам на самата платформа и секој ќе може да го изгледа колку пати сака.
Тоа се одвеам дека тој пат треба сите да погинат ова година, али не, тој што е тоа, е петка, од секој што треба, значи пазам на тоа.
Учениците се дума од 10 март, кога владата донесе таква одлука во обид да го спречи ширењето на коронавирусот.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Светот се соочува со опасност од глад од библиски размери, предупредува Дејвид Бејжли, директор на Светската програма за храна. 256 милиони луѓе се изложени на ризик од гладување, за кое придонесе пандемијата на коронавирус, се вели во извештајот објавен деновиве од Обединетите нации и други организации. Гоца Танасов.
Ние не зборуваме за луѓе што легнуваат на празен стомак, вели Дејвид Бејжли, директор на Светската програма за храна за Вестникот Гардијан, додавајки: зборуваме за екстремна состојба, вонредна состојба. Луѓето буквално се на работ на глад. Ако не ги храниме, тие ќе умрат. Тој пред пандемијата предупреди дека ситуацијата е сериозна. Јас веќе кажав во прогнозата на крајот на минатата година дека 2020-та може да биде најлошата година од Втората светска војна. А на почетокот на оваа година Источна Африка беше погодена од најголемите јата на скакулци во текот на изминативе неколку децении, што доведе во ризик 70 милиони луѓе. Тој додаде дека пандемијата на COVID-19, која никој не можел да ја предвиди, го одведе светот во непозната област. Предстои вистинско невреме. Ние гледаме ширење на гладот од библиски размери, вели Бејзли. Според извештајот на Обединетите нации, 256 милиони луѓе може да бидат на работ на глад, двојно повеќе од пред пандемијата. Ова е на вистина повеќе од пандемија, затоа што создава пандемија на глад. Тоа е хуманитарна катастрофа. Причината е што епидемијата COVID-19 носи огромни побарувања за ресурси. Бејзли додава дека никој од загрозените не мора да умре. Ако обезбедиме пари и ги задржиме синџирите на снабдување отворени, можеме да избегнеме глад. Ако действуваме сега, можеме да го спречиме тоа. Тој напоменува дека е необходно да се действува веднаш, бидејќи е невозможно да се предвиди што ќе се случи за неколку недели. Бејзли пред Советот за безбедност изјави дека светските лидери мора брзо да действуваат и оти околу 2 милиарди долари помош треба да се собрат што е можно поскоро. Потребни се уште 350 милиони долари за да се создаде мрежа на снабдување, за да се обезбедат храна, лекови и заштита опрема за оние кои имаат потреба од тоа. Тој предупреди дека мерките за да се избегне глата може да трае со месеци. Според него постои страхување дека 3 или 4 месеци откако ќе заврши пандемијата со COVID-19 во развиените земји, парите ќе секнат. При тоа тој наведува дека ќе треба да се обезбедат воздушни мостови поради јонака парализираниот воздушен сообраќај, што ја отежнува и спораката на помошта, а хуманитарните доброволни работници да дојдат до местата каде е потребна помош. Ни требаат и пари, и пристап. Не едното или другото, туку и двете. кога ќе се прекине синџирот на снабдување, луѓето не можат да дојдат до храна. И ако немаат храна долго време, тие ќе умрат, рече тој.
Тоа беше се во вистите на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа Марија Митевска и Дејан Балаловски. До слушање.